Zlatý podraz vypráví příběh o českých basketbalových reprezentantech ve stínu dějinných zlomů 20. století. Hlavní linii snímku podle skutečných událostí a příběhů československých basketbalových šampionů z roku 1946 tvoří láska mladého právníka Franty k tanečnici Michelle a vztah k jeho spoluhráčům. S režisérem snímku Radimem Špačkem se teď budeme bavit o vizuální stránce sportovních filmů, soundtracku, dramaturgii, hereckém obsazování i historických paralelách.
Dobrý den.
Dobrý den.
A moje první otázka se týká vzniku filmu, a to od fáze scénáře. Pod scénářem je podepsaná trojice Jakub Bažant, Kristýna Nedvědová a Jiří Závozda. A přičemž oba pánové jsou známí jako basketbaloví komentátoři. Kristýna Nedvědová, absolventka FAMU, scénáristka, režisérka připravující svůj debut. Jak tahle trojice pracovala dohromady ve prospěch filmu?
Musím předeslat, že vlastně úplně na začátku byla kniha, která se jmenuje Nebáli se své odvahy, kterou sepsali právě pánové Závozda s Bažantem a která mapuje dějiny československého basketbalu, a během toho psaní a asi když poslouchali ty výpovědi těch pamětníků, tak je napadlo, že by z toho vlastně mohl být pěkný film. Šli za producentem Jaroslavem Boučkem, ten taky když si hrával basket, tak ho to zaujalo, řekl ano, jdeme do toho, pojďme to připravit. Myslím si, že na jeho popud on jim dodal vlastně Kristýnu Nedvědovou, takovou jako vlastně jedinou scénaristickou profesionálku v tomhle týmu, a pak to nabídl mně, ten dal mi přečíst nějakou verzi scénáře. Já jsem se ze začátku trošku ošíval, protože o basketu jsem nic nevěděl, a ještě ten scénář vlastně mi přišel takovej trošku neúplně hotovej a tak, ale poznali jsme se dohromady, začali jsme pracovat, zjistil jsem, že jsou svolní k nějakým změnám nebo nějakým úpravám, a začali jsme na tom prostě makat. Souběžně se pak už rozjeli castingy, výběr dalšího štábu, a my jsme teda měli několik verzí scénáře, pak nás ještě vlastně v televizi donutili, aby jsme to částečně nějak pozměnili, když jsme tam s nima dohadovali, kolik nám dají peněz jako koproducenti. Ale zpětně musím teda uznat, že ty jejich připomínky byly na místě a že tomu filmu prospěli. Vlastně ještě pořád i během natáčení jsme ten scénář upravovali prostě podle nějakých různých okolností, které nastaly.
Takže na tomhle projektu jste scénaristicky participoval víc než na svých předchozích filmech Pouta a Místa, dá se to tak říct?
To určitě, to nepochybně. Tam s Ondřej Štindl, který psal Místa i Pouta, tam ten scénář byl daleko už takovej hotovější, když nám ho přinesl. Tam byla spíš výrazná ta spolupráce s kameramanem Jaromírem Kačerem, který teda taky do toho vnášel nějaký svoje nápady nebo nějaký svoje pocity. A tady vzhledem k tomu, že to nebyla až taková, řekněme, pocitovka, že to je vlastně epický příběh, který je normálně vyprávěný chronologicky a nejsou tam žádný časový skoky nebo nějaký nečekanosti, tak to bylo takový jakoby přehledný, učesanější, a vlastně šlo jenom o to dát tomu tu správnou formu, dohlídnout na to, aby to bylo věrohodný, aby to třeba nebylo moc ukecaný, aby nepřevažovali třeba ty sportovní momenty nad tím ostatním vyprávěním, aby to bylo nějakým způsobem srozumitelný i pro dnešní publikum. No, tak všechny tyhle ty ohledy jsme tam museli, dokonce aby se ty scény některý dali natočit, protože pak jsme zjistili třeba, že některý jsou vlastně to, co jsme si vymysleli, že není realizovatelný, a museli jsme to pak jako měnit a nahrazovat jinýma scénama. Tak pořád se něco dělo, pořád bylo hodně práce.
Když jsem mluvil s kameramanem Vladimírem Smutným, tak on celkem otevřeně říkal, že to je sportovní film, aspoň do nemalé míry, pro něj byla motivace do toho projektu jít, zkusit si takovýhle žánr, který v Česku není obvyklý. U tebe to bylo taky tahle žánrová výzva, rozhodující impuls, nebo třeba snaha vyprávět neúplně obvyklý příběh nebo příběh z neúplně obvyklého pohledu z doby nástupu komunismu v Československu?
Mě teda nejvíc asi na tom přitahovala ta doba, ty 40. 50. léta, to, jak se vystřídá ten protektorát s tím nástupem komunismu, a vlastně ten střed té mladiství energie a té touze po životě a ten střed s těmi dějinami a s těmi překážkami, které ty obě ty totality těm mladým klukům i holkám vlastně stavili do cesty, a to, jak v nich obstojí, jak si zachovají, uchovají svou čest. To mě na tom bavilo nejvíc. Samozřejmě Naštěstí basketbal je, jak jsem zjistil posléze, protože jsem začal chodit na zápasy, začal jsem se o to zajímat, tak je vlastně hodně fotogenický sport. To si myslím, že teda rozhodlo určitě i u pana Smutného, který taky kdysi asi určitě to hrál za mladá. A neumím si představit, že bych třeba točil takovejhle film o hokeji třeba nebo o něčem, o nějakém sportu, který vlastně nemá v sobě takovou tu eleganci a ten švih a vlastně třeba i kostýmy, které jsou vlastně laděný do těch národních barev například a těm klukům opravdu to hrozně sluší. Tak je to takovej opravdu fotogenický sexy sport a to mě na tom samozřejmě přitahovalo taky, ale to byla taková jako podružnější záležitost. Nejvíc mě na tom bavila ta doba, no.
A když jsme u toho sportu, tak teda ještě jedna otázka k němu. Jakým způsobem jste volili tu obrazovou koncepci přímo u těch sportovních pasáží, čili u toho, co se děje na palubovce, u toho, co se děje v těch zápasech? Je tam toho samozřejmě spousta, co se děje i mimo hřiště, ale jak nasnímat pro účely takhle vyprávěného příběhu to, co je na hřišti?
No my jsme měli, kluci chodili na tréninky už vlastně půl roku před natáčením a v samém závěru, třeba měsíc, dva před natáčením, už ne, že jenom trénovali, ale už jsme secvičovali vyloženě choreografie, který vymyslel Jakuba Žant, asi s Jirkou Závozdou. Měli jsme podrobně rozkreslený přesně ty pohyby, kdo kam doleva, doprava, kdo komu přihraje, kdo dá ten koš, aby jsme pak právě neimprovizovali na place. A při tom natáčení, my jsme teda, se přiznám, žádnou nějakou vychytralou koncepci neměli předem připravenou. Věřil jsem Láďovi Smutnému, že pokaždý, když přijde s nějakým nápadem nebo s nějakým řešením, jak to pojmout, takže to bude originální, že to nebude opakovat, že tam je spousta takových dost rafinovaných záběrů, i když v těch sportovních filmech jsou asi obvyklé takové ty podhledy, jak padá balon tou síťkou, nadhledy, kdy vlastně se ta kamera je těsně u koše a vidíme, že ten herec doopravdy teda ten koš dal, že tam není žádný střih, není tam žádný trik a různé jízdy podél, točili jsme to na dvě kamery, hodně se používal ten takzvaný Ronin, což je něco jako steadicam, takový prostě kamera v ruce, která se teda moc netřese, akorát, že teda ten operátor, který to měl ten postroj na sobě, na těle, tak ten opravdu musel běhat velmi rychle mezi těma klukama se proplejtat a tak a vlastně nějakým způsobem nám to tak jako šlo samo, neměli jsme žádný storyboard, nepřipravovali jsme se na to nějak moc teoreticky, spíš jsme vycházeli z dispozicí dekorace, z toho, jak kluci nám ukázali tu svoji choreografii a z toho, že jsme věděli, že něco už jsme natočili, no tak pojďme to udělat úplně jinak a nějak jsme se takhle ladili dohromady. Bylo to vlastně takový intuitivní spíš.
Takovým výrazným rysem vaší dosavadní tvorby je určité bezčasí. To, že vlastně není úplně přesně jasné, kdy se ty filmy odehrávaly, platí to jak pro pouta, tak pro místa, kde nejsou vidět žádné jakoby konkrétní indicie. Oni v těch filmech jsou, jenom člověk musí trošku víc jako poslouchat a víc jako dávat pozor. Nicméně, jak vlastně tenhle ten tvůrčí přístup nebo tuhletu metodu udržet ve chvíli, kdy točíte podle reálných událostí?
No já jsem třeba vsadil na to, já jsem dost alergický na to, když ve filmu jsou vysvětlující titulky. Připadá mi to strašně polopatický a vlastně takový jako vůči tomu divákovi trošku z nich děláme hlupáky, pokud jim pořád neustále musíme vysvětlovat, kdo to je a kdy se to odehrává a tak. Takže
nedávno jsme tady měli jeden český film, Toman, který z titulky právě pracuje ve velké nadmíře, je tam skutečně velká spousta, tak to byl vlastně přesně tenhle případ.
No já jsem vlastně měl jsem ho trošku na mysli. Mně se ten film líbil, ale ten způsob vlastně vyprávění, který je hodně spíš dokumentární než epický, tak mně přijde filmařsky trošku tak jako, že ty diváky podceňujeme a že to esteticky ani prostě není moc, moc hezký. Takže my sice vyprávíme o konkrétní době, ten příběh začíná v roce 1938, což se tam z jistých zmínek dá nějak dovodit. Končí v roce 1951, ale v tom filmu není jediný vysvětlující titulek, když když jedou do Ženevy, tak se to tam řekne, že jedou do Ženevy, je tam samozřejmě na nádraží nápis Neon Ženeva, ale který to je rok, si musí divák jaksi vydedukovat z toho, že už je po válce, ale ještě nebyl únor, takže to bude asi třeba v roce 46, a ono to opravdu bylo teda v roce 46. Takže možná jsem se snažil tak nějak, asi jak to mám ve zvyku, ty diváky v tom nechat chvilku takhle trošku plavat, aby si sami museli zapnout mozkový závity a nějak pracovat s těmi informacemi, které já jim dodávám, a zároveň mu nenapovídat úplně polopaticky. Tak to je možná, byť teda se to odehrává v naprosto konkrétní době a některé ty děje jsou opravdu mají konkrétní datum, kdy zvolili Gottwalda prezidentem, tak to se prostě všeobecně ví, že to bylo 14. června 48, teda teď doufám, že jsem to nepoplet. A každopádně, ale aspoň tímhle tím jsem se snažil to bezčasí trošku navodit.
Českých filmů, které čerpají příběhy z minulosti, je teď možná víc, než bývalo dřív. A moje otázka směřuje na dramaturgy toho, jak s tímhle pracovat. Protože z mého pohledu možná i některé obtíže, které já jsem jako divák měl s filmem Toman, sdílí i Zlatý podraz. A to jsou možná částečně věci, které se odvíjejí od toho, že jde o příběh, který se skutečně stal. Že kdybyste ten příběh psali od znova, tak možná by třeba hlavní hrdina na posledních v podstatě 20 minut filmu, nebo možná ještě víc, ale úplně nezmizel z obrazovky, že takovéhle jako relativně atypické pro diváka možná neúplně snadné věci by se dály.
No, tak
jak je to s dramaturgií takovýchhle příběhů, když se režisér a scenáristi teda snaží podívat na tuhle dobu, dejme tomu zjednodušeně řečeno nástup komunismu, prismatem nějakého zajímavého, ne tak úplně notoricky známého příběhu?
Já vlastně moc nevím. My jsme teda, dramaturgoval to Jan Gogola, hodně jsme tam probírali právě všemožné aspekty, jak pracovat s těma postavama. Myslím, že ta dobovost nebo ta doba, ta byla jasně daná. Tam jsme nějak s tím nečachrovali. My jsme měli velký problém, protože v původních verzích toho scénáře jsou, že jo, dva kamarádi, Franta je ten hlavní a má kamaráda Honzu, který ho hraje Zdeněk Piškula. A v těch původních verzích oni byli de facto na stejný úrovni. Jo. Ten film vyprávěl vlastně o nich obou a o takovým dokonce i jako drobným soupeření mezi nima. Byl tam dokonce i takový náznak milostného trouhelníku s tou Janou. A my jsme se pak v závěrečné fázi překopávání toho scénáře rozhodli spíš vsadit na kartu toho opravdu hlavního hrdiny, se kterým divák půjde, který bude sledovat.
Který je kapitánem toho basketbalového
týmu. Ano, který je vlastně hrající trenér a kapitán v některých těch zápasech a jeho vlastně milostné linka, nenaplněná láska vůči polské židovce Michel. A to nám přišlo důležitý asi, aby ten divák neměl zmatek, je tam přece jenom hodně postav, je to vlastně tým, takže je tam třeba dejme tomu 10 těch kluků, pak je tam nějaký ten funkcionář, jejich trenér, rodiče a tak dále. Takže spíš jsme se to snažili takhle jako pročistit a udělat to opravdu tak nějak trošku podle mustru, podle jako kuchařky, dejme tomu, jak by to asi třeba udělali v Hollywoodu. A ozvláštnit jsme to chtěli právě spíš takovýma schválnostma, za A teda esteticky, tím, jak je to natočený, jakou jsem k tomu vybral hudbu a jak je koncipovaný vlastně tento postupné temnění toho příběhu, ale zároveň i takový schválnosti typu, že ano, hlavní hrdina na posledních 20 minut tam v tom filmu vůbec není. A dokonce existovala verze se střihu, kdy si toho nikdo ani nevšim, že vlastně jako nebyly tam nápovědy, co se s ním tak asi vlastně děje, jo? Že to jsme pak už zjistili, že to jsme opravdu přepískli, protože pak při tom finále se Sovětským svazem v Paříži, tak ho tam diváci na těch nějakých testovacích projekcích marně hledali a hrozně jim scházel a vůbec netušili, kam se poděl. Tak to jsme třeba odhadli teda, že to je moc a pár těch náznaků jsme tam vrátili zpátky, no.
Narazili jsme tady na soundtrack, na hudbu, a tohle to já musím říct, že to je jeden z rysů, kterých si na vaší tvorbě velmi vysoko cením, protože zase, když se vrátíme zpátky k Poutům, skladba Piccola funguje jako taková temně rezavá katarze toho filmu. Umíst ta hudba slouží jednak jako náznak nějakého konkrétního časového zasazení a ten minimalistický soundtrack vlastně komunikuje vnitřní rozpoložení jinak toho introvertního hrdiny. Jak jste k soundtracku přistupoval ve Zlatém podrazu tedy?
No, přistupoval jsem k tomu tak, že jsem hlavně vybral toho Jakuba Kudláče, se kterým jsem už spolupracoval na divadelním představení v Meat Factory. Moc filmovou hudbu ještě nedělal, myslím, že dělal k Modrýmu Tigrovi a Petra Ukropce, ale jinak pracuje převážně pro divadlo. Ale viděl jsem spoustu představení, ke kterým dělal muziku, dělá od Národního divadla až po divadla na Zábradlí, pracuje na Slovensku, v Plzni, v Praze, takže je takový hodně všestranej, učí na FAMU a nedávno vlastně byl jmenovaný profesorem dokonce. Pro mě to byla teda hodně příjemná spolupráce a my jsme neměli nějakou extra koncepci, já jsem spíš čekal, s čím Jakub přijde, a on se nechal inspirovat vlastně tím swingem, tou populární hudbou tehdejší doby, kterou tak jako přemixoval nebo přeupravil, předělal tak, aby se hodila právě třeba k těm basketbalovým zápasům, což si myslím, že tomu dodává opravdu tu stravitelnost, že jak Michel říká Frantovi v jedné scéně, že na té palubovce, že to vypadá jako když tančí, když hraje ten basket, tak vlastně jsme to pojali jako takový balet, jo? Že prostě ty kluci tam dělají nějaké pohyby a i člověk, který v zásadě basketu nerozumí a vlastně ani neví, jako jaký je skóre nebo kdo vede nebo takhle, tak se aspoň může nechat unášet tou energií a tím, že opravdu to svým způsobem nějak šlape má to takový jako docela zajímavý tempo. No a tak tohleto jsme rozvíjeli, potom jsme samozřejmě tak nějak jako pracovali na tom dál, ono to nabývalo, Jakub vždycky přišel s další hudbou. No, až nakonec přišel s tou titulkovou, která je teda úplně na konci a která si tak nějak, jako myslím, že by třeba mohla sehrát stejně jako Pikola, jak jste říkala v Poutech, tak nějak mám takovou tuchu, že by mohla zejména mladé publikum zaujmout ta titulková skladba i u filmu Zlatý podraz.
Elektronická verze naší hymny.
I s druhou slokou.
Velmi, velmi intenzivně elektronická, s takovým jako dubstepovým echem nebo s takým až jako industriálním vibrátem v tom, nevím přesně, nemám tu terminologii pro to, ale každopádně česká nebo československá hymna, která se nepodobá tomu, co se běžně hraje na stadionech. Celý ten film, když se vrátím úplně na jeho začátek, začíná vhozením balónu na hřiště, jako do prostoru toho filmu. A jako diváci nevíme, odkud ta přihrávka přichází. Skoro to vypadá, že ten míč hlavnímu hrdinovi může hodit třeba i Bůh, nebo něco takového. Prostě míč spadne jako do mizanscény a hraje se, je rozehráno. Já jsem potom v průběhu toho filmu čekal, jestli se takový nějaký nadreálný prvek tam ještě někde nevrátí v nějakém dalším provedení, protože tohle byl takový silný
úvodní tón. Ta scéna je vlastně taková dost snová. Ta jakoby omluva na to, že najednou spadne míč z nebe hlavnímu hrdinovi do náručí, je v tom, že my posléze poznáme, že ta úvodní scéna funguje spíš jako takovej sen nebo takový flashback, flash forward podivnej, a v zásadě takovejhle úplně ideální prvek se už tam asi možná nezopakuje, ale jakási snová scéna je tam ještě jednou uprostřed, kdy on teda tam jako se strachuje o tu Michelle, a vím, že třeba například producent Bouček měl s oběma těma snovejma scénama trošku problém, trošku jim nerozuměl a furt ze mě doloval, co tím vlastně chci říct, a třeba ta druhá snová sekvence uprostřed filmu, tak ta opravdu má být taková velmi zlověstná a má napovědět divák, že se chystá něco ošklivého, že se stane, a ono se to opravdu stane.
Probrali jsme obraz, probrali jsme sport, hudbu, dramaturgii, a mně teda zbývá ještě jedna věc. U vás vždycky ty vaše filmy jsou velmi výborně nakástovaný. Casting, mám pocit, a práce s hercem je jedna z věcí, která vás výborně charakterizuje a která si myslím, že vás i jako hodně baví. Čím to je? Je to tím hereckým vzděláním na konzervatoři, nebo prostě rád jako střídáte ty tváře?
U Pout to tak bylo. U Pout opravdu to byla ta doba, rok 2009, dejme tomu, kdy v těch českých filmech se točilo dokola 12 předních českých herců a vlastně nikdo jiný. A mně to přišlo takový nespravedlivý a já jsem si říkal, ne, pojďme jít proti tomu a pojďme najít vlastně někoho, kdo překvapí, kdo zazáří, koho prostě opravdu objevíme. A tam se to teda podařilo naprosto dokonale s Ondřejem Malým, se kterým jsme se teda krásně potkali teďka i na Zlatém podrazu, a kde já jsem přesně věděl, že to je role pro něj, že to je vlastně nejplastičtější role s nejlepším takovým podivným vývojem. Tak to jsem věděl, že Ondřej bude plesat radostí.
Jenom jestli do toho můžu skočit, oni ty pouta jsou vlastně výborně obsazený i proti typu, protože prostě Antonín, dovedu si představit, když jste poprvé čet scénář, tak jakoby ta automatická první představa je, že to je hrozivej, statnej muž, a on je to prostě takovej hrozivej, ale velmi jako subtilní člověk, takže... No,
je to tak, já jsem dokonce, když jsem četl ten scénář, tak před očima se mi míhal chlapík typu Karel Dobrý, jako jo, a pak jsme měli ty castingy a najednou tam přišel tenhle ten Ondra, kterýho já jsem si matně pamatoval, protože jsem mihnul v roli nějakého postiženého chlapa ve filmu Mrtvej brouk, a všichni mu zblajzli, všichni mu sežrali to, že si všichni mysleli, že to je naturščik, že to není herec, jo, pak byli všichni překvapení, že to je herec z Hradce. A nicméně on opravdu jako tak nás jako posadil na zadek během toho castingu, že jsme jako věděli, že ho tam chceme mít v tom filmu. A pak chvilku nám trvalo, než jsme se dobrali, teda, že on teda opravdu bude hrát toho fízla a že to je tak správně, ale někdy opravdu to je fakt, jakási náhoda se musí odehrát, nebo ty hvězdy to nějak musí zařídit. A stejně tak to bylo tady. Já jsem teda, ten casting pro mě je velmi důležitý. Teďka jsem nedávno byl vedoucí diplomové práce, kde student na FAMU citoval Bélu Tára, kde si řekl, že vlastně to obsazení toho herce je asi 80% úspěchu. Pak už zbytek, to už jsou jenom takové podružnosti, ale hlavní je opravdu vybrat správně toho herce. A já i nějak intuitivně to cítím taky. To, že mám tu hereckou průpravu z té konzervatoře, to mi pomáhá v té komunikaci s těma hercema. Já trošku vím, jak se asi ty herci cítějí, snažím se ty castingy dělat strašně příjemný. Stojí mě to teda nehorázný množství energie a síly, když tam mám třeba za 3 dny 100 kluků a 50 holek, a já jim všem opravdu jako trpělivě vysvětluju, o čem ten film bude, proč koho hledám, jakou postavu. Bavím se s nima, jaký mají zájmy, koníčky, jakou poslouchají muziku, protože i kdyby byli senzační herci a všechno skvělý, ale nerozuměli bychom si lidsky, tak mě by to pak ani nebavilo, nebo vlastně bych s nima nevydržel na tom place, jo, prostě těch 12 hodin v kuse den co den. Takže i tohle je pro mě důležitý, abychom si sedli tak nějak to. Dívám se těm hercům do očí, hledám v těch očích nějakou tu jiskru, nějaký ten zájem, nějaký ty plamínky, a je to jako velká dřina, zároveň pro ty herci to není nepříjemný. Já se k ním snažím chovat velmi, velmi tak nějak jako rovnoceně a až někdy opravdu tak jako kamarádsky, a oni mi to oplácejí zase tím, že pak pro mě udělají první, poslední a všichni jsou tak jako spokojení, a pak to docela i dobře vypadá na tom plátně. Takže máte pravdu, já děkuju vlastně za poklonu, protože to si myslím, že na to se třeba málo myslí. Dost se tady podle mě obsazujou spíš jako podle typu ti herci, a většinou se jde tak jako na jistotu. Tady samozřejmě byly, neříkám, že tlaky, ale taková úvaha producentská, pojďme tam mít známé tváře, protože je to vlastně mainstreamový film, tak ať na to ty lidi přijdou. A najdete známou tvář, když je někomu 23, že jo, prostě, no. Tak naštěstí teda se ukázalo, že Zdeněk Piškula, který je poměrně známý, tak je nejenom známý, ale vlastně i dobře hraje, a ještě mu jde i ten basket, tak to jsme zajásali a brali jsme ho všema 10. Ale vlastně zbytek té party jsou kluci po škole nebo relativně neznámí, nebo teprve budou, doufejme, známí. A tam jsme se to opět vykompenzovali v těch vedlejších postavách, že jo, je tam Jan Hartl, Alena Mihulová, Standa Majer, tak tam mi přišlo jako, že ty kluky obklopím, neznámý začínající herce obklopím těma mistrama nebo prostě zkušenýma hercema, a že to dohromady zafunguje, a podle mě zafungovalo.
Tak Šárka propojila kompliment s otázkou, tak já propojím otázku s takovou kritickou pochybností. Film má claim film o lásce, přátelství a naději, což vnímám v kontextu toho, že jde o mainstreamový film, čili chce divákům sdělit, že to je velký příběh plný emocí především, a že na to by měli přijít do kina. Z hlediska toho, co teda říká o nástupu totality, říká ten film vlastně co?
Já myslím, že je to částečně i vzkaz pro dnešní generaci. My hrozně moc doufáme, že na to přijdou mladí, že se na to chytnou a že je to přitáhne do kina. A je to vlastně vzkaz pro ně. Podívejte se, jak tehdy, jakým zkouškám byli ti mladí ve vašem věku vystaveni, jak obstáli či neobstáli, jak je důležitý, aby nějaká čest a vnitřní integrita a nezaprodanost, nedělat kompromisy, nebýt úslužní vůči nějakému totalitnímu režimu. To jsou vlastnosti, které se hodí v každý době a nechci teda tady malovat čerta na zeď, ale my se taky nenacházíme, nežijeme v nějakém spokojeném, zářným světě, bezkonfliktním. Ta společnost dneska je polarizovaná, lidi, myslím si, že dost nejsou spokojení s stylem té politiky, která tady teďka funguje, kdo nám vládne, do toho strašně komplikovaná komunikace v té společnosti samotný, díky třeba sociálním sítím a tak dál. Takže já poměrně ty mladí lituju, že jako se narodili do takového chaotického a možná i nebezpečného světa, tak je to vlastně pro ně takovej vzkaz, podívejte se, byly i horší doby a ti kluci se s tím poprali a zachovali si svou čest, musíte to zvládnout taky.
Byli podraženi, ale uvnitř obstáli.
Já si myslím, že to z toho filmu plyne.
Takže jsou svého druhu pozitivním příkladem.
To je ta naděje, o kterou zmiňujeme na tom plakátu. Mimochodem ten claim ještě před měsícem zněl film o lásce, basketu a naději, ale protože nám distributor tvrdí, že na sportovní filmy se u nás nechodí, tak se ten sport snažíme maličko upozaďovat v té reklamě. My ho teda nezatajíme, že to je film o basketu, samozřejmě to se nám nepodaří, ale to slovo basket jsme nahradili tím přátelstvím a vlastně ani ta láska, to může být láska milostná, láska k vlastní, láska k rodičům, všechno možný. Ten kluk tam řeší právě, jestli má emigrovat nebo nemá, jestli si má vybrat právě tu lásku k těm rodičům, který by tady nechal, anebo lásku k tým Michel, za kterou by se vydal do neznáma a tak dál. Jako je tam těch podtónů ještě daleko víc, než to takhle na první pohled vypadá.
Tak děkujeme za rozhovor. Naším hostem byl režisér Zlatého podrazu Radim Špaček.
Mějte se pěkně, nashledanou.
Díky.